Campus FM jippreżenta Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Imexxu l-programm Father Joe Borch u Professor Marian Lowry.
Jien Father Joe Borch flimkien għall-kollega tiegħi, il-Professor Marian Lowry nistednu kol edizzjoni oħra tal-programm Mhux l-aħħar kelma. Il-Misident għallum ta'na wa l-Arċisqof ta' Malta, Monsignor Charles Scicluna. Nsellim lek, Monsignor.
Nsellim li lek u l-semmija kolla ta' Campus FM.
Inti l-isem propju tijak u Charles J. Scicluna. U J. E. for Jude.
Ilva.
Issa, fost il-kommenti.
Nasib tista t-immaġinaj.
Jina dejjem ngħid hija. Le, m'hemmx għalfejn antiċapa bir-risposta. Jina stess ngħid li huwa isem ambivalenti. Ambivalenti fis-sens li inti tista tiftakar għandek id-dritt tiftakar f'Ġuda l-Iskarjota meta issemmi Ġuda tad-Dew. Anke għaliex nemmen li t-tentazzjoni li nkunu Iskarjota qiegħda f'kull bniedem. U jina dejjem ħassejt li dal-isem li tawni fil-Mamudija u li tatuli l-parrina inselmilha xi daħajja inqasa li tgħix Detroit il-Kanada. Jina peress li twilit Toronto meta l-ġenituri tiegħi ġew biex jamduni u xtaqgħu l-parrinijiet sabu l-raba l-iżjed qrib u kien tziju tal-papa Calcedonio Scicluna u t-tifla tiegħu Ann Asa li kienu l-parrini tiegħi. U di kellha devozzjoni kbira mhux lej Ġuda l-Iskarjota, lej Ġuda tad-Dew. Tal-impossibbli, naset jiena kienet ukoll.
Kienet miktuba li.
Miktuba li di tal-impossibbli, bħal Santa Rita, anzi ma semmit li xritjen, Ġuda almenu. U allura tatni dana li semi fil-Mamudija. Il-mama, anke Charles ambivalente, il-mama ridnitni Carmelo, imma kitbu Charles. Allura, għal-mama jien għal-Madonna tal-Karmlu, imma fil-ċertifikat tal-Mamudija, u anke fl-entri tal-reġistru li rajtum bat meta mort ta' 40 sena, irġajti ritornajt il-Kanada u tlabtom nara l-entri tal-Mamudija tiegħi, hemm miktub Charles Jude, m'hemmx miktub Carmelo, imma dina xi ħaġa li l-mama dejjem tfakkarni fiha. Iva jina min jajarni Ġuda, nasib ikuni irrit jajarni, ma niċħaċ li jina Ġud, u lanqas ninkwitam il-fat li Ġud u ambivalenti fejn nifsu, li ġiviri ifakri Ġuda l-Iskarjota fi traġedja li aħna nkunu tradituri, anke bis-silenzju.
Ekku, tista tkun ma tajċe u tkun traditur,
mhux biss meta tajċe. Għaliex, jina niftakar dejjem anke fil-missjoni tiegħi ta' Isqof li San Pawl il-Timotju jgħidlu tkellem f'waqtu u mhux f'waqtu u milux rajt kummentarju ta' Santu Wistin fuq din l-espressjoni. U Santu Wistin jgħid imma dina kif l-Apostlu lil tixxiplu tiegħu jgħidlu biex jitkellem f'waqtu u mhux f'waqtu, ma tagħmilx sens. U jgħid Santu Wistin mhux f'waqtu meta inti titkellem jew tipprova tiddjaloga ma min taf li mhux lest jisemak. U allura inti trid naħseb jien anke bħala jisqof tirriski għal fatt li inti se tipprova tiddjaloga ma min ma jridx jisma. U allura jiena naħseb li semmewni Ġuda patrun tal-impossibbli għal-missjoni ta' Isqof illum għandha ċertu attwalità u ħafna sens.
Imma nixfiex waqa' il-livell ta' diskussjoni u mill-isfijiet imur fuq il-ġurnalisti.
Ħajġud mhux għal-ġurnalisti għad-diska tal-bit, sibtek se tmur hemmhekk.
Le u waqa' ħaf fuq il-livell tal-ġurnaliżmu. Imma jim fost l-affarijiet li nagħlemgħu. Jinkon nallem anki l-Arċisqof meta kien għadu studenti ġifieri.
Naf li kienu u għadna niftakru hemmhekk bħal ta' Peter Saracin Ingrot mhux qed inqabbel bil-forsi li kienu skematizzati ħafna, ju lezzjoni tiftakara u kienet tkun verament lezzjoni li tiftaħ lek moħħok, jiġifieri il-prinċipji ta' Marshall McLuhan, per eżempju, the medium is the message, mhux the message, the message.
Kien jallem li
tista' timmaġina qed napprezza simpatija u l-empatija li qed turi f'dan il-moment.
Kun għalhom ukoll il-technical somewhere.
Oh, jiġifieri ma dak apparista issa xi
kumpli
li kemm għandi bnubiet għal xi xparti.
Imma waħda mill-affarijiet ngħid nagħmlu għamlu l-medja ethics li meta qed nitkellmu fuq l-etika tal-medja, mhux qed nitkellmu biss m'għandekx iġib ħaġa oħra, imma kultant hemm l-obbligu etiku li ġib xi ħaġa, jiġifieri li tonqos meta storja ma ġibiex. Mhux tonqos biss meta storja ġiba, jiġifieri di. Ta' titkellem immanki bis-silenzju.
Jiena niftakar anke mil-lezzjonijiet li kontatina fuq id-dokumenti tal-Maġisteru u l-obbligu tal-verità fil-medja. Intermirifika. U kien hemm ukoll
komuni
progresso. Li jgħidu li il-dover tal-informazzjoni irid ikun dover li mhux biss jirrispetta lill-audience imma wkoll ikun leali għal verità sħiħa. Għax inti jekk tagħmel nofs verità tista' tkun l-art tip ta' gidba. L-art tip ta' gidba.
Naqbel. Jina ma nistax nifhem min nies li huma nies kattoliki, kattoliċi, nies tajbin, eċetera, u xorta jibqgħu jgħidu, il-Knisja m'għandix tindaħal, il-Knisja m'għandix titkellem, imma għaliex?
Jina naħseb li iż-żewġ verbi li użajt hemm differenza kwalitativa importanti bihom. Unħoss li huma maqudin anke fl-istorja ta' pajjiżna. Ħafna drabi l-Knisja meta tkellmet forsi fil-passat kienet interpretata li qed tindaħal. U jina wkoll allerġiku għall-intħil għax l-intħil għandu l-aċċezzjoni għandu t-toma ta' xi ħadd li qed jimponi xi ħaġa kontra rira tiegħek qed jindaħallek fejn ma jesgħux. Jina naħseb li dina totta l-Knisja li m'għandix tindaħal fejn ma jesgħix qatt m'għandha timponi assolutament. Imma li inti tgħidilha issa biex ma jkunx hemm il-periklu li tindaħalli, allura nalaqlek ħalqek ma segwix il-ħaġa. Jiġifieri jiena naqbel ma min jgħid tindaħalx jekk qed tfisser timponix, imma assolutament allura imma hemm bżonn li wieħed jipproponi li jitkellem.
Persuna li kiteb dal-aħħar u qal li għandu jkollna parametri ta' kif inti titkellem jew ma titkellemx, huwa s-sur Sandro Spiteri, li qiegħed fuq il-linja, nsellmulek. Sandro, inti ktibt li aħna għandna nagħmlu outside God Zones, f'artiklu li ktibt fi Sunday Times, li skantani jena li ltqajt anki ma' professur tal-università, li m'għandunax li kont qed tiktbu tangenċik l-artiklu imma parti. Inti għad li għanna namlu daw l-outside God Zones u l-Arċisqof mandux jitkellem fuq outside God Zones. Għattu koll inti li għanna problema xalla jinsab kullum kienu ma tistax tarax u għattu koll li anke l-Arċisqof diffiċ li tarax kultant. Dak l-Arċisqof.
Għandu raġu.
Ebbe kol qed inkonflitt wiċċitost.
M'inti kont speċjalment l-ambone, jina l-ambone niġi.
M'inti kont qed titkellem fuq ħajt mhux wit.
Emma ħna waqalas.
X'waslek biex tikteb dan l-artiklu, x'li tgħid bih?
Fil-qosor ħafna post l-isqof mhux is-sagistija. Sempliċi daqshekk, jiġifieri jiena twilit u mhux twilit imma kbirt taħt it-tmexxija li hija tal-isqof li kellna qabel fi żminijiet ibsin ħafna. U
qed jitkellem mhux li kellna qabel.
Qabel
l-arġisqof. Li qed jismana mis-sema.
U eżatt, eżatt. U li illum naffezza tremendament kemm kienet diffiċli is-sitwazzjoni tiegħu u allura il-pass u l-mod meqjus kif kien jaħdem, illum huwa żmien differenti. U allura hemm bżonn fil-fema tiegħi li l-Knisja anki għax kważi kważi għandha l-libertà tan-nuqqas ta' poter enormi li kellha fi żmien l-antik, dika iġib magħha libertà, dik il-libertà tista' titkellem mhux sempliċement imma biex titfa' opinjoni hekk, tal-ħabbagozz, opinjoni tal-internet, imma xi ħaġa meqjusa, xi ħaġa maħsuba u fil-fatt jiena veru fit-tieni artiklu mbagħad veru apprezzajt il-mod kif tkellem l-eċellenza tiegħu li nsellimlu fil-pritka tiegħu tal-qudisa tal-indipendenza.
Imma dik, imma Sandro, dak kien diskors. Studjat, fit-tul, wieħed jista' jiddiskutu minix niddiskuti niddiskutih, imma dan ikollok arċisqof daqqa jagħmel tweet fuq il-kaċċa, u daqqa jagħmel tweet fuq it-torrijiet, u daqqa jagħmel tweet fuq hekk, u daqqa jagħmel tweet fuq hekk. Ma taħsibx li infradig?
Il-problema tal- l-isqof għandu jkollu għandu dritt tal-opinjoni, m'hemmx dubju, assolutament, għandu dritt tal-opinjoni, jiena qed imur lil hinn minn hemm, u l-ħsieb tiegħi huwa iktar milli xinu dritt tal-isqof, xinu r-roll tal-isqof, laħseb hija differenti l-issue fuq livell nazzjonali, fejn tant m'għandniex il-ħna awtorevoli u il-ħna ta' ċertu statura fil-pajjiż fuq livell differenti, l-isqof inħoss jiena li għandu jkollu u għandu wieħed minn dawk l-ħna. Issa jista' jkun li biex inti tikkonserva u tieħu ħsieb dak il-leħen, jista' jkun li inti tagħmel ċertu għażliet. Imma dak il-leħen, l-awtorevolezza ta' dak il-leħen li ma tfissirx li ma tajt xejn, ma tfissirx li biex mur tkun kawt iż-żomm lura, ma tfissirx dak li hu ħażin tajtlu li hu tajjeb.
Ok, imma ok, inti qed tajt tajjeb imma l-mistoqsija tiegħi ħa nagħmel l-arċisqof għax naħseb li ma wieġibniex għal kollox. It-tweet minn nfisha hija ma nafx 123
karakters,
ma ftit. Li fija bil-fors li tkun isek slow.
Hija disċiplina kbira.
Ma taħsibx issa di llum jagħmilha kulħadd mill-papa l-isfel, jien għandi allerġija għal-Twitter. Ma tħoss li meta tkun qed titwitja u daqqa kontra l-kaċċatur u daqqa kontra min jagħmel it-torrijiet u daqqa u ma tistax tispjega fit-tul tkun qed tidħol fil-problema li tkun mhux mifhum sew għax fit-tweet ma tistax tispjega lilek innifsek sew.
Jiena naħseb it-tweet irid ikollha kuntest. Irid ikollha kuntest ukoll li tipprovoka jew inkella tirreaġixxi. Nippreferi tweet li tipprovoka jien jew inkella tipproponi, jew anke li toġġezzjona, jew inkella tkun avviż ta' xi ħaġa li se tkun hemm il-qudiem. Tweet ukoll it-Twitter jagħtik għax qed jiżviluppa wkoll il-possibilità li żżid ritratt, il-possibilità li inti tagħmel link anke ma' video ċkejken da' żmien, it-tweet stess qed jiżviluppa. Biss hija xi ħaġa ekonomika ħafna li inti ma tistax teżawrixxi il-medium tiegħek fiha, imma hija wkoll medium effikaċi.
U effettiv għall-naħa. Anke għaliex
in-nies m'għandhomx forsi m'għandhomx il-ħin joqogħdu jisimgħu omelija tiegħi. A volja nipprova kemm jista' jkun ma tkunx iżjed twila minn 10 minuti
tal-indipendenza. Jiex għalilna l-papa 8 minuti.
Jekk ikun sema onos sażi ma jgergix laqas. Imma tweet inti tista' tagħmel link permezz pereżempju l-bieraħ għamilt retweet jien ta' artiklu interessanti ħafna li der fil-Catholic Herald propju bid-data tal-lum se jkun, ta' wieħed li iddeċida li tagħmet li kien stess li sema. Kien mislem li sema li qatlu lil Fader Jacques Hamel. U ovvjament tu qed tiddiskrivi kif hu ġi tant impressjonati, xokjat kważi, bleku li kella din id-deċiżjoni tiegħu fuq Twitter. Mbagħad qed tiddiskrivi li ma kienx deċiżjoni tal-mument imma kien hemm pellegrinaġġ kbir beda mill-ateiżmu alright, mill-Islam mar għal Nietzsche, minn Nietzsche mar għal protestantizmu, minn protestantizmu wasal għal knisa kattolika, naqra triq tortwuża. Dawna il-tweet tiegħi hija sempliċement link zitt messaġġ tiegħi a must read, issa must read, mhux bil-fors, mhux fatwa tal-isqof din jew kellha. Mhux impożizzjoni, imma xi ħaġa li jien inħoss li min jaqra se tkun bħalma kienet għalija. Esperienza ta' arricchiment kbir. Huwa mod kif inti hemm snippets li wieħed jista' jaqbad magħhom jew le jista' jinjorhom u qed jaslu.
Biex ħakompli ftit ma' li
jesu. Iviva, ok, mela, ja?
Jinnaqbel miegħu perfettament li it-tweet hemm posta, jiġifieri m'hemmx dubju li wieħed irid jaħkem il-mezzi kif qed jiżviluppaw. Min jikteb jaf li iktar ma titti fil-qosor, iktar titħsieb. U ħafna drabi nibża li it-tweet iġalek tinsa din li iktar ma titti fil-qosor, iktar titiddum taħseb biex tiktibha l-ħaġa. Għax hemm mod kif inti dik il-qawwa tintuża u tuża inti biex tmur ċertu direzzjoni. Jekk ma toqgħodx attent dik il-qawwa tista' tmur direzzjoni oħra. Ġifieri jiena bl-ebda mod waqt l-argument kontra il-qawwa li hemm f'dal mezz ta' komunikazzjoni, imma hija qawwa li tista' taħrab. U jiġifieri il-modelli li għandi qudimina qudiem bħalissa tisemma lil-Romero, lil Pupuesco, lil-Kardinal Martini, jidawnu huma nies li sabu mod kif jitkellmu u jitkellmu b'mod qawwi, jitkellmu b'mod autorevoli, forsi ma kienux dak il-ħin jitkellmu b'mod li kien kif tajt jappella mal-ewwel l-awtoritajiet eċetera eċetera, anzi kien hemm fejn anki kien hemm reazzjonijiet qawwija. Imma ħallew effett qawwi, sa jiena bl-ebda mod qiegħed nispera li nisqof ġifieri jsir Marti, assolutament.
U naħseb il-paragun bir-rispett kollu l-Arċisqof, ma l-Arċisqof, ma l-Arċisqof Romero, naħseb li ftit
romantiku ħafna. Biss li hemm xi ħaġa inti semmejt il-Romero, semmejt il-Popeusco, semmejt anke lill-Martini. It-tlieta li huma jekk wieħed jara l-omeliji tagħhom, il-messaġġi tagħhom. Kellhom l-esperjenza anke ta' min jagħmel tweet li inti meta tgħaddi l-messaġġ, il-messaġġ se jkollu ħajja li hija awtonoma mill-rieda tiegħek. Jiġri inti veru wellit messaġġ kif se jiġi interpretat, kif se jiġi mifhum, mhuwiex fil-kontroll tiegħek. U diġrat lil Romero li jiena xut ta' kemm dam biex jiġi mressa għall-beatifikazzjoni għaliex kien hemm interpretazzjonijiet differenti tal-omeliji tiegħu. Popeusco ġie mifhum mir-reġim b'mod aggressiv mentri l-idea tiegħu kienet li jitlob għall-libertà ta' pajjiżu. Martini wkoll meta jitkellem fuq il-Knisa ħafna drabi jiġi interpretat imġebbet minn żiemel li naħata xelluku, minn żiemel li naħata l-lemin. Jiġri inti qed titkellem naħseb u naqblu naħseb hawnhekk fuq medium anke l-kelma ta' Ġesu Kristu wara kollox. Inti tista' tikkwota l-Vanġelu, kif trid inti wkoll, jiġri kull kelma, kull messaġġ għandu jiġi imwielet u mwellet mir-rieda tal-awtur. Imma il-ħajja tiegħu hija awtonoma bħal wieħed meta iwellet tarbija. Ma tistax tibqa' tikkontrolla għal dejjem, minn għalik tikkontrolla.
U propju tweet inħoss li kif qal mekluhim the medium is the message, it is the medium. Huwa l-medium tal-ġurnata, jekk aħna rridu nagħmlu impatt maż-żgħaża, rridu nużaw il-medium li l-żgħażagħ jużaw.
Għandi dilemma fuq dik, għaliex jiena nqis li l-Facebook statistikament huwa iżjed qawwi minn Twitter, biss jien m'għandix ħin għall-Facebook. U allura sissa għamil tażla li kontra kull parir u kontra forsi anke tentazzjoni, lankun fuq Facebook għas ikolli profil, edin fit-tielet profil falz li kenna nikdbu lil-Facebook permezz tal-pulizija biex iħassruh.
Jiġri kien hemm
tliet persuni diġà pruvaw jagħmlu fake profile tal-ispoċ tal-ċikluna. L-ewwel wieħed niftakar kien hemm fil-profile picture kien hemm salott barokk hekk qisu l-palazz ta' Monsu Ċikluna ġifieri. U da xi ħadd għallina ktibtlek fuq Facebook ma tirrispondinix, hekk irrealizzajt. Imma qed ngħid jiena anke jiena rrid nagħżel il-medja u mhux biss li ma huwa l-medium fejn jistgħu jsibuni l-iżjed, għax m'hemmx medium wieħed, imma qed ngħid il-limitu anke tal-għażla tiegħi. Jekk irid inkun fejn ħafna nies immur fuq Facebook, sissa għadni qiegħed biex najtek niprova mankunx.
Nirringrazzjak ħafna, Sandro, tal-kontribut tiegħek. Qabel ngħaddu għall-kumment lieħor li għandna minn persuna oħra li ħanintervistaw. Forsi għal minn daħal jismana issa jien Father Joe Borch flimkien ma' Marian Lawri qed nitkellmu ma' l-Arċisqof ta' Malta Monsur Xikluna. Il-mistoqsija tiegħi qegħdin. Minn flok toqgħod issib it-tibna fajnejn il-gvern u l-mejja pawek mhux aħjar isib it-travu li hemm fajnejn il-Knisja u tipprova tirranġa l-problemi tal-Knisja. Il-kumment
huwa validu. U jina inħoss ir-responsabilità li meta pereżempju nitkellem fuq governanza li qed taspira għall-għaqda, qed taspira għall-verità, qed taspira għall-ġustizzja fit-tajjeb qed taspira sbuħija, hija xi ħaġa li għandi wkoll nirrifletti fuq il-governanza fit-Knisja dwar. Kien hemm saċerdot fil-fatt f'waħda mill-ġurnali għalli inti qed titkellem u qed tagħti ħafna divertimenti l-ħafna nies. Imma ara ftit il-governanza fil-Knisja jekk kienx qed tirrispekkja dak li qed tgħid. U jiena naħseb li dan huwa kumment validu. Imma jfakkarni wkoll f'espressjoni sabiħa ta' Gregorju il-Kbir. Papa kbir, papa umli, ma papa għaref ħafna wkoll. Kellu anke l-kuraġġ ineħħi wieħed mill-predeċessuri tiegħi l-Isqof ta' Malta Luċillu fis-sena 594. Aħna nafu li kien mis-qof ta' Malta għax il-Papa Gregorju neħie. Għax kien naqra korrott. Vekja storja. Ġifieri, jina fil-predeċessuri tiegħi, imma anke fija nifsi, nara d-difetti, il-fatt li jena l-soċjetà Maltija ngħidilha noqogħdu attenti minn daw, ma jfissirx li jena qed nitla' f'xi pedestal ta' xi ħadd li huwa aqwa jew aħjar minn ħadd ieħor. Għaliex jekk aħna qed ngħidu li l-umanità fit-tendenza l-egoizmu tagħha, taf inti minn flok l-għaqda ġġalek fit-tex il-firda. Jekk inti minn flok il-verità tfittex it-tawix tal-verità, jew minkella minn flok inti il-ġid komuni tfisser tfittex biss l-egoizmu u l-vantaġġ personali, din hija tentazzjoni għal kulħadd, għal kull tip ta' governanza. Allora jiena naħseb dan il biex ngħidu hekk ir-rimproveru dina ċ-ċanfira hija floka u jiena nħodha bis-serjetà. Noħodha bis-serjetà. Gregorio Magno qed ċamel imma maċ qal aħna bħal tobba morda li għalkemm aħna wkoll qed insofru minħabba d-difettu l-martana għandna xorta rwol li nkunu ta' fejqana l-ħadd ieħor bil-kelma bl-eżempju. Issa il-kelma faċli, eżempju ħafna iżjed ta' stimolu u anke diffiċli għaliex ħafna drabi. Jina nifhem minu fit-tmexxija ta' pajjiż għax jina wkoll fit-tmexxija ta' realtà mhix żgħira, inti tiddependi wkoll mill-kwalitajiet, mill-kooperazzjoni, mill-lealtà ta' min qiegħed jaħdem miegħek. U jiena ma ninsaqat xi ħadd meta sir tisqof għalli issa dun Charles tinsiex li l-bosk jaħarqu ħatabtu. U din hija vera, mhux biss fil-gvern.
Kien jgħid l-Arċisqof
fil-Knisja, jiġifieri inti u jiena qed ngħaddi messaġġ ta' simpatija għal min irid imexxi, kemm pajjiż, kemm Knisja, ara l-Papa wkoll. Jiġifieri inti tħoss li veru qed tisma' xi ħaġa għandu raġun, imma s-sitwazzjonijiet konkreti, anki tan-nies li jkollok madwarek, li mhix għażla faċli. Taf inti tamlek komplikazzjonijiet li ma tkunx tridu.
Ħan nisimgħu intervista li għamilt qabel dal-programm ma' Sur Desmond Zamit Marmara li ma setax inċemplu l allura intervistajtu qabel li Sur Zamit Marmara u għal-president tal-Kumitat Laburista tal-Balzan u wkoll membru tal-Kunsill Lokali tal-Balzan li fuq it-tikket tal-Partit Laburista. Il-Knisja. Issa mhux qed nitkellem fuq Knisja Universali ma kien Knisja f'Malta qed nifhem jiena, taħseb li għandha titkellem fuq affarijiet bħal politika, l-ekonomija, l-kultura, affarijiet soċjali in ġenerali, mhux biss titkellem dwar dak li jiġri fis-sagristija u fil-proċissjonijiet.
Iva, jiena naħseb li l-Knisja biex tiqpa entità rilevanti għaż-żminijiet tal-lum, trid titkellem fuq dak kollu li għandu impatt fuq is-soċjetà tagħna. Issa Malta kultant ikun hemm naqra kontroversja fejn tidħol affarijiet li għandhom impatt politiku, konsekwenzi politiċi, xorta nemmen li l-Knisja għandha titkellem fuq kollox, anke fejn tidħol xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-politika. Naturalment jiena qiegħed ngħid titkellem mhux timponi l-idea tagħha li jiena ċert li dan ma tagħmlux, però hawnhekk forsi minħabba dak li ġara fil-passat fis-snin 60 anke fis-snin 20 u 30 meta kien hemm dawk il-kwistjonijiet politiċi reliġjużi li damu sejrin għan-numru ta' snin. Forsi għaw dik il-biża li jekk il-Knisja tagħti l-opinjoni tagħha tkun qed tindaħal fil-politika jista' jkun hemm ċertu konsegwenzi, però naħseb li dan mhux il-każ, speċjalment fi żmien tal-lum.
Għalhekk, għax jiżu għaw żewġ pożizzjonijiet. Ħana mill-akut mill-pożizzjonijiet li smajt jien u nħu gost nisma' reazzjoni tiegħek. Jien kont qiegħed f'programm ta' television. Jien rajt dak li qal il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu il-Ferħ tal-Evanġelju fuq kif il-Knisja għandha jitkellem. U xi ħadd mill-membru, avukat issa qalt li imma dak il-Papa kien qed jgħidu fuq id-dinja. Malta differenti. Malta nħabba l-passat tagħna le, il-Knisja m'għandix titkellem.
Le, jiena ma naqbilx ma din l-istend. Vera, narġa' nsemmi, kellna passat forsi xi ftit kontroversjali qabel, imma aħna rridu nifhmu li l-Knisja ma tistax tibqa' passiva. Nkella xi skop hemm li inti għandek entità daqshekk importanti li tinfluwenza tant nies. Jiena nemmen l-Knisja għandha dejjem tajt il-pożizzjoni tagħha. Mbagħad stal nies li jagħmlu l-ġudizzju tagħhom.
Naturalment kull meta l-Knisja titkellem, ikun hemm min jaqbel u jkun min ma jaqbilx. Għax meta titkellem inti fil-prinċipji, fuq il-prinċipji ġeneralment diffiċli biex ma jkunx qabil li jinnaf jekk ngħid m'għandux ikun hemm serqa, kulħadd jgħid li iva m'għandux ikun hemm serqa. Jekk ngħid m'għandux ikun hemm korruzzjoni, kulħadd jgħid li bravo m'għandux ikun korruzzjoni. Jekk jien ngħid għandu jkun hemm kondizzjonijiet tajbin ta' xogħol, kulħadd jgħid li hu żgur. Il-problema tqum jekk l-isqof jgħid biex nsemmu l-isqof għax hemm livelli oħrajn fil-Knisja niġu għalihom ukoll, l-isqof jgħid le f'dak il-każ m'hemmx kundizzjonijiet ġusti għal ħaddi ma hemmhekk tqum il-kontroversja. Taħseb li t-nisja għandha titkellem biss fuq il-prinċipji ġenerali, jew anke titkellem fuq każi konkreti li huma fis-soċjetà.
Le, jiena naħseb li jkun hemm każi konkreti, l-Knisja tagħmel sew li titkellem. Nieħu eżempju, dan l-aħħar kien hemm dik il-kontroversja fuq l-ambjent, fuq ċertu bini li ħajsir, torrijiet biex inkun anzi preċiż il-kwistjoni tal-imrieħel u ta' taslima. Jien ma nara xejn ħażin li l-Knisja titkellem fuq dak is-suġġett li huwa kontroversjali li jitkellem l-isqof. Tkellmu anki xi kappillani, jien fija dik ma nara xejn ħażin. Għax inti qed tagħti il-verżjoni tal-Knisja fuq dik il-kwistjoni mingħajr ma timponi. Inti qed tgħid isma' dik tajba, dik forsi mhix daqshekk tajba. Mbagħad il-nies intelligenti biżejjed li jagħmlu l-ġudizzju tagħhom inti tista' taqbel jew ma taqbilx ma' dak li tajt il-Knisja, imma billi tgħidu. Fi anfisa, ma nara assolutament xejn ħażin. It's a free country, demokrazija li x'għandna nagħtu ċans lil kulħadd li jagħti jespressjona ruħu fuq xi suġġett u knisja ngħidu la isma' inti għal aħħalek ma tistax titkellem fuqek.
Il-reazzjoni għax hemm tipi ta' jista' wieħed jaqbel, jista' wieħed ma jaqbilx u jgħid ala ma jaqbilx u jikkritika. Imma qed jiġri l-iktar bis-social networks fuq il-blogs u hekk. Mhux fejn tidħol il-Knisja biss imma b'mod ġenerali. Lil-livell baxa ħafna, jien naf meta l-Arċisqof tkellem kif tkellem, uħud mill-kummenti kienu bod bovril, mons solari, u daw jidru wkoll iġibhom dak li jkunu. X'taħ naħseb allura fuq il-livell ta' diskussjoni pubblika f'pajjiżna.
Il-livell ta' diskussjoni pubblika kultant ma jkunx edifikanti nitħattu dritt. Li ma rridux nagħmlu huwa li niġġudikaw reazzjoni pubblika minn dak li jidher fuq affarijiet fuq social media bħal Facebook, blogs, affarijiet bħal da. Anki xi ħaġa naħseb importanti jekk inti għandek pereżempju persuna waħda li prominenti li tgħaddi ċertu kummenti kontra l-Arċisqof kultant ikunu naqra goffi wkoll. M'għandniex nieħdu li per eżempju dak il-partit politiku partikolari kollu l-membri kollha tiegħu jaqblu ma' dawk il-kummenti, għax kultant dak li hu goff, dak li hu negattiv ħafna l-iktar li jiġbed attenzjoni fil-medja. Imma jista' jkollok ħafna nies tal-istess naħa li ma jaqblux ma' dik l-istent. Jista' jkollok ħafna wkoll li jgħodu kwieti kif ngħidu ma jagħtux l-opinjoni tagħhom. Però huwa veru li naħseb il-livell ta' ċertu kummenti, speċjalment affarijiet bħal Facebook, Twitter, social media tal-lum. Waqajna f'ċertu livell li naħseb li mhuwiex aċċettabbli għax inti jekk ma taqbilx ma' bniedem li għandek għalfejn toffendih, li għandek għalfejn tgħaddi ċertu kummenti li mhumiex teżempju. U naħseb hawn partikolarment iridu noqogħdu attenti minn għandu ċertu pożizzjonijiet li huwa role model għal-ħadd ieħor, speċjalment fejn jitlu ż-żgħażagħ tagħna. Li aħna xi ħadd tal-opinjoni tiegħu jien qattajtu biċċiet billi offendejtu anki forsi personalment, ma naħsibx li huwa l-istandard li għandu ikolna. U naħseb li fil-ħajja pubblika rridu noqogħdu attenti għax ċertu standards qed jintilfu, ċertu valuri qed jintilfu, allura hemmhekk irridu ngħidu isma' x'hemm ħażin, x'irridu rranġaw. U da mhux biss għalina imma l-uliedna u s-soċjetà kollha Maltija.
L-aħħar mistoqsija, b'mod pratiku għandkellimna fuq il-Knisja b'mod ġenerali. Il-fatt li l-Arċisqof tkellem u tkellem fuq diversi affarijiet, fil-konkret, inti taħseb li kien qed joħroġ barra minn triqtu, jew għamel sew, kien ġustifikat, għandu dritt.
Le, jiena naħseb li l-Arċisqof għandu jieħu sehem fid-diskussjoni pubblika, għandu jieħu sehem attiv. U koll, dejjem mingħajr ma jimponi l-opinjoni tiegħu, jiena naħseb li fil-każi li kellna ma mponix l-opinjoni tiegħu, għal isma' fuq dik il-ħaġa jidher li jekk, fuq l-oħra jidher li mod ieħor. Jiena naħseb li b'hekk ma mela assolutament xejn ħażin. Għandu jkun hemm diskussjoni pubblika vibranti għaddejja l-ħin kollu, hija parti mid-demokrazija, demokrazija biex tkun b'saħħitha hekk irid ikollna mhux kulħadd joqgħod kwiet, naħseb fejn kulħadd joqgħod kwiet. Anzi m'għandekx mhux l-ispirtu tad-demokrazija. L-Arċisqof jidher li jixtieq jieħu sehem attiv f'din id-diskussjoni pubblika u jiena ma nara assolutament xejn ħażin li hu jagħti l-opinjoni tiegħu. Billi jagħti l-opinjoni tiegħu mhux qed jimponi, mhux qed jgħid isma' bil-fors irid isir hekk, ma għandu kull dritt li jgħid isma' ma' dik il-pożizzjoni naqbel mal-pożizzjoni l-oħra ma naqbilx. It-tagħlim tal-Knisja huwa hekk jew huwa mod ieħor. Anzi naħseb li huwa dmir tiegħu li jgħid dan u kif naraw minn diversi pajjiżi anke barra minn Malta jekk nieħdu pajjiżi il-Venezuela, l-Irlanda, l-Polonja, anke l-Ingilterra stess fejn kellek l-Arċisqof ta' Canterbury li anke tkellem fuq affarijiet politiċi u ħa pożizzjoni anke meta kien hemm il-kwistjoni tal-Brexit pereżempju biex nagħti eżempju ma nara xejn ħażin u f'daw il-pajjiżi huwa aċċettat li l-Knisja tieħu dan ir-rwol attiv. Inkella x'ikun l-iskop tal-Knisja, l-Knisja toqgħod lura u ma titkellimx fuq affarijiet soċjali għalfejn qiegħda hemm allura.
Grazzi ħafna. Dak kien forsi minn qed jisma' issa sur Żeżmin Żamiet Marmara kont nitkellem miegħu jiena qabel il-programm kif qatt sur Żamiet Marmara u membru tal-Kunsill Lokali tal-Balzan fuq it-tikit tal-Partit Laburista. Kif tirreaġixxi għal dik l-intervista eċċellenza?
Leonid ningrazzja ħafna lil Desmond ħadd pjaċir ħafna nisimgħu, għamilli kuraġġ kbir, anki għaliex kultant meta inti tagħti każ biss il-min jgħidlek ġuda u l-min jgħidlek Bod Bovril u Monsieur Solari, inti kważi tajt iżjed komda li talaq ħalqek, imma jiena se jkolli nagħti kontu mbagħad ta' żlied bħal dawn. Jiena nifhem ukoll li r-rwol tiegħi ta' Arċisqof qatt ma jista' jkun rwol partiġjan, jiena nweġġa' ħafna meta niġi interpretat u nħoss li tkun b'malizzja di għax min jafni li minix assolutament partiġjan li jiena ngħid xi ħaġa biex naqdili xi partit, assolutament. il-kriterju tijaj jirrit ikuna xedit nati kont tijow u l-accountability mux l-poplu biss jew il-papa l-lalla u kol pal kulħat ma jina ħossa ħafna di jirrit ikun għal-ġit komuni jekk qed nitkellem fuq il-bżonn li aħna insalvaw iż-żbuħjata dal-pajjiż jina nemmen li żbuħjata Malta bil-partikolarità mediterranji tagħha biż-żbuħija tal-arkitettura tagħha iż-żbuħija tagħha huwa ġawra għall-ġid komuni aħna għandna responsabilità għall-ġenerazzjonijiet li għadhom ma twildux. U allura l-ġid komuni mhuwiex biss il-ġid komuni tagħna li qegħdin ngħixu ma huwa wkoll diakroniku ġi għaddi minn żmien għal ieħor. U din hija xi ħaġa jiena ma nitkellem xogħol ma nkunx nista' nistressew bil-lejl. Għax li xi ħaġa li għalija hija qawwija ħafna. Ifimni, imbagħad hemm affarijiet li inti jista' jkollok biex ngħidu hekk opinjoni differenti fuqhom, pereżempju l-kaċċa. Jiġri jista' jkollok.
Ħan interrompik waħda wek għax dik il-mistoqsija li kienet ġejja tiegħi, inti titkellem. Ma jfisser li għax inti titkellem u jinnisra nirid naqbel miegħek?
Le assolutament. L-ewwel nett meta nitkellem jien fuq issue inħoss li qed ninterpreta anke it-tagħlim tal-Knisja kif qed jevolvi. Jiġri jekk jiena naqra Laudato Si. U anke biċċiet mid-dokument tal-Papa Evangelii Gaudium fej jitkellem
enċiklika tal-Papa fuq l-ambjent
waħda fuq l-evangelizzazzjoni fid-dinja tal-lum, jiġri x-xandir tal-Evanġelju llum. Il-Papa jitkellem fuq ix-xandir tal-Evanġelju li jagħti każ anke sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità. Isemmi r-refuġjati, isemmi t-tarbija fil-ġuf u jsemmi wkoll l-ambjent. U dan mhux ngħidu fl-enċiklika fuq l-ambjent. Imma fuq l-eżortazzjoni apostolika dwar ix-xandir tal-Evanġelju. U jikwota l-isfid tal-Filippini fej jgħidu x'ħasra kbira li minħabba l-qtil tal-asafar tal-ispeċi l-foresti tagħna baċ għandhom dik il-melodija li kienu kollhom qabel. U jina fimni għandi rispett kbir lil l-kaċċaturi l-ħobbi tagħhom imma jina nistaqsihom. Intom tistgħu tiżviluppaw in-namur tagħkom li tħarsu lejn dawn il-ħlejja u ma toqtluhomx biex tgawduhom. Kien hemm xi ħadd li inħobb nid-dialoga minn min jikkritikani, mhux dejjem irnexxieli ma inħobb nid-dialoga u semmi li tas-summien għalli jiġifieri għalli m'inti l-Bibja ma tafihx li l-Alla bagħtilhom is-summien, imma aħna qegħdin fis-sitwazzjoni ta' poplu li inna ma naraw biċċa laħam ix-xur.
Fis-sajf naraw ħafna.
Ġiri apparti di. Ġiri ma dak nispera li ma tikolhom, xi tikolhom forsi b'lajnejn. Għax l-ewwel li ma tikollajn jgħidu, ma apparti di.
Imma nkun korretta jekk ngħid li ġiri inti meta tiżen li se toħroġ pereżempju tweet fuq il-kaċċaturi u
ħadd. Mhux fuq il-kaċċaturi.
Fuq il-kaċċa. Il-kaċċaturi għandek
raġun. Dawka jiena isqof tagħhom ukoll. Imma jekk iridu nixew le dik ħaġa oħra.
Imma meta tiżen li daw se jkunu urtati. Bil-possibilità li daw forsi ma jibqgħux imorru quddies ma jibqgħux eru ma
jibqgħux. Ma ħanej jekk ħaġa, jekk jiena għandi poplu li għax jiena nesprimi opinjoni tiegħi mhux se jmur iżjed il-quddies għandi nkwiet kbir. Mhux għaliex jiena esprimejt il-pożizzjoni tiegħi għaliex għarru għandna fidi immatura ħafna.
U jinnaseb li dak huwa l-każ.
Ma dika mbagħad hija dika fl-istess jien mbagħad taqaf ħobbi wkoll.
Iva.
Fl-istess jiena alright ma nistax insalva l-kulħadd mingħajr ma wieħed ma jrid jikkopera mal-grazzja tal-Alla jew inkellem għal fih, imma jiena inħoss responsabilità.
Forsi jkollna ċans niddiskutu id-dottrina u l-mużew u t-tagħlim li nagħtu.
Mhux dik ġana ngħidu mużew imma llum il-mużew qed joħsib jekk qed joħsib 60% tal-kategeżi tagħna. Jiġifieri aħna insistejt pereżempju fil-qama li kelli mal-katekisti propju l-biraħ lura insistejt magħhom li aħna rridu wkoll fil-katekeżi tagħna inkabru is-sens ċiviku. il-rispett lej l-istituzzjoni tal-pajjiż, il-rispett lej l-ambjent, mhux biex ċiri.
Ma tantx il-Knisja tkellmet fuq dawn l-affarijiet u ma niftakarnix jien. Iva
ambassawra jitkellem jgħidulu jitkellem ħafna.
Għandek
paċpaċu wis.
Għandek raġun.
Għax ma jalax ħalqu.
Imma jekk nitkellem fi żmieni u mhux biex żmieni, rari nisma' qassis waqt pritka il-ħadd jew forsi xi laqa li jitkellem fuq dawn l-affarijiet u jiena li jagħnieħu nifs. Pożittiv għalija li xi ħadd mill-Knisja jitkellem?
Iva, jiena nħoss li dan huwa dover kbir, mhux għax biss ikun tkellem il-Papa ta. Għax wara kollox aħna kulħadd għandu l-moħħ u l-qalb biex jaħseb fih, jiġifieri l-istedina ta' Ġesù ħarsu lejla safar, ma qalx qatluhom, ħarsu lejl ġilu tal-widied, ma qalx ikkalpestawhom jew imlewhom bis-siment, dik l-istedina hija stedina li bi żmien qed naprofondix u iżvet xi tfisser. Għax inti biex tkun tista' tħares lejha sfur, ma tistax toqtlu kollu. Aħna id-dowdow li semmi Lewis Carroll Felesin Wanderne. Tilnieh, m'hemmx, jiġifieri aħna għandna biss l-istampi irnexxielna s-seklu li għadda u ta' qabel, noqtlu speċi ta' sfur. M'għandniex mod kif nerġgħu nġibuha din. Jiġifieri din mhux il-kooperazzjoni mal-ħalliq. Ħalaq xi ħaġa l-mulej anke permezz tal-evoluzzjoni jekk irridu. U aħna bl-aġir tagħna dinja. Inneħħejniha minn fuq wiċċ id-dinja. Dinja tip ta' responsabilità li rridu. Aħna għandna pjanti endemiċi, jiġifieri jekk ma sibhomx Malta, ma sibhom imkien, kemm aħna konxi minnu. Biex niproteġuhom. Jiġifieri il-meril, jekk aħna il-meril imma nneħħuhom minn fuq wiċċ id-dinja, mhux se jkun hemm iżjed fuq wiċċ id-dinja. Għax huwa tipiku ta' Malta. Unkomplu, il-lista ma tiqafx.
Naturalment, inti tkellem diversi drabi fuq l-ambjent, imma hekk qed titkellem fuq l-ambjent u dawn l-issues bħala parti minn missjoni ta' evangelizzazzjoni. Għax il-Knisja dal messaġġ li għandha twassal. Jiena
naħseb anke meta titkellem fuq l-ambjent, meta titkellem fuq l-ambjent u l-patrimonju, għax inti għandek responsabilità ta' ġustizzja għall-ġenerazzjonijiet futuri. Jiġifieri jekk jiena irrid immur mill-hemm it-Twitter. U nagħti spjega teoloġika, pastorali għal dak li għad, jiena nassigurakom li nkun ħsibt ħafna qabel nagħmel tweet. U nkun lest imbagħad nagħmel 20 minuta nispjegalek minn fejn ġej u fejn irid immur. Issa tgħid li dina se jkollok opportunità tagħmilha mhux dejjem. Imma mbagħad jiena għalhekk nemmen li hemm it-tagħlim tal-Knisja, hemm is-saċerdoti, hemm anke jiena jekk għamilt pereżempju omelija fjum l-indipendenza u tkellimt fuq daw l-erba valuri trascendentali ġividi li morru li l-hemm ir-realtà tal-lum imma li dejjem l-umanità ħarset lehom qabel Ġesu Kristu għax għandna nitkellmu fuq Aristoteli, fuq Platon imma mbagħad xi ħaġa li komplit fil-filosofija ġifieri qed ngħidu lingwaġġ komuni tal-umanità. Il-kummentarju mbagħad ta' dak li qed jien u kif se nimplementawh huma fidej il-politiċi mhux fidejja. U jiena allura noqgħod f'posti mbagħad, hemm li se ngħid il-gvern int fejn mort ħażin jew il-gvern x'għandu jagħmel, l-arti mbagħad li l-prinċipji jġibhom fil-prattika fil-qasam soċjali mhijiex tiegħi għalkemm jiena nħoss ukoll li l-Knisja f'Malta bħal-Knisja fid-dinja kollha għandha wkoll rwol soċjali. Għaliex peress li qed tippromovi l-ġid komuni se tkun preżenti fir-riabilitazzjoni tad-drogati, se tkun preżenti fejn hemm il-bżonn ta' palliative care, se tkun preżenti fejn hemm bżonn affarijiet li għadhom qed jevolvu. Jiena nħoss ukoll li fejn is-soċjetà waslet mainstream, m'għandix ikollna l-monopoli aħna, ġifieri qed ngħidu djar taxxu hemm min qed jagħmel xogħol aħjar minna. Allura ħallu f'idejh.
Jiena nħoss li biex twassal messaġġ trid tuża media differenti dik nafuha, imma wkoll ma tistax tagħmilha waħdek, il-qassisin iridu wkoll jagħmlu il-biċċa tagħhom. Taħseb li qed jagħmlu l-biċċa tagħhom?
Nixtieq li nagħmlu iżjed. Jina sir tarċis of 18 xarilu, għax jisabdejt nitlef il-kontu kol. Inħoss li jem sintonija maħafna mil-kleru tijaj, mux bil-fos ma kulħatu, ma naħseb jina dakija ideal li memx għalfej niprofa għax nifrusta ruħi bil-fors, u nifrusta anke lilom. Biss, iditu kunemmu kol korresponsabilta naqbel miegħek, imma kull min qiegħed fil-leadership jaf ukoll li inti tittati linja mhux bil-fors kulħadd se jimxi magħha. Imma il-fatt li l-leader ikun ta' linja se jkollha effett, trickle down effect. Jiena nittama li peress li dak li ngħid għandu eku f'awtorità ikbar minn li hija il-kelma tal-Papa Franġisku apparti l-Vanġelu. Allura l-effett ma jkunx minħabba wiċċi, imma almenu minħabba il-loġika interna ta' dak li qed nipprova wasa.
Imma konkretament x'inhi tagħmel il-Knisja biex ikun hemm iżjed formazzjoni fuq dawn l-issues biex il-qasisin jitkellmu iżjed fuq.
Jiena nirringrazzja Alla x'anke għandi dal-privileġġ nitkellem fuq Campus FM li nħobb insegwi, meta jkolli ċans nisma' radio insegwi. Qalbi kollha Campus FM, anke għaliex għandu Classic FM ġifieri, apparti dik ġifieri, dik il-lixka, dik il-lixka li taqbad niżgur. Imma jiena pereżempju kontent ħafna bil-kooperazzjoni kbira li hemm bejn il-Ministeru tiegħi ta' Isqof u l-Fakultà ta' Teoloġija tal-Università. U anke d-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università, fis-sens li meta pereżempju nitlobhom position papers hemm kooperazzjoni kbira bejn nisna, nixtieq li jkun hemm dialogu ikbar, nixtieq ukoll li ma pereżempju iċ-chaplaincy tal-Università jkollha jżiet outreach. Ma tkunx cozy corner fejn jieħdu t-te u l-gallettini biss. Ma jkun hemm outreach li aħna noħorġu fl-agora tal-Università li fija 10,000 Zazuhu zazuha qed jaraw bħal mem minn tiewdieħ l-università jifmu minn huma u sejħa fondamentali tagħhom x'inhi dak li hemm fil-Grieg l-università il-Belt qiegħed bil-Malti hawnhekk biex għalmenu forsi nifhmu
ngħidux. Meta mmur fil-Knisja u l-ħadd nisma l-ewwel qari, t-tieni qari, l-Vanġelu u mbagħad nisma l-pritka tal-qassis. Mhux dejjem noħroġ kuntenta, ikun hemm ħafna każijiet fejn il-messaġġ ta' wara l-qari ma jkunx fih daqshekk sustanza.
Ma jkunx frisk, u din hija problema li ma kull isqof li titkellem se jgħidlek isma din hija problema. Il-Papa fil-fatt ma mhux tab xejn iddedika biċċa kbira minn għalija kwart tal-eżortazzjoni apostolika tiegħu fuq il-fert tal-Evanġelju dwar l-omelija. U il-Papa ħa il-motto tal-Kardinal Newman biex jispjega x'in l-omelija. Kor għad kor lokitu, l-qalb li titkellem mal-qalb. Issa din biex issir il-ħaġa l-messaġġ verament irid ikun l-ewwel nett niżel fil-qalb tas-saċerdot. U allura se jkomunika imma b'empati kbir u anke ċertu biex ngħidu hekk entuzjażmu u bħeġġa lill-qalb ta' min qed jisimgħu. Hija xi ħaġa li mhux dejjem isseħħ. Hija xi ħaġa li tisfidani ħafna. U nħoss li l-formazzjoni fis-seminarju fil-Fakultà ta' Teoloġija manke permezz tal-formazzjoni permanenti irridu nisqu fuqha din. Imma naf ukoll li minħabba il-kondizzjonament personali jekk ikun xaddej minn moment dak li jkun ta' riħ isfel jew riħ fuq, inti mhux se jkollok dejjem omelija perfetta tittaċċetta l-fatt.
U għandek udjenza varja, ġifieri varja, iżjed challenging biex tolqot il kulħadd.
L-istessin imbagħad jiġru eġubijiet kbar għax inti minn kelma f'qira.
Kif għadna tafi kollok il-programm, l-interpretazzjoni tagħha.
Ija, tafi kollok ukoll imbagħad effetti kbar.
Iva.
Imma, wasalna verament fl-axar, l-axar 3 minuti, jien li ninkwieta, mux li hemm ċerti suġġetti najdu l-om tal-ħajja ta' kull-jum l-nis fil-politika ma nitkellmux fuqhom, li jint ma sibx fil-pritka dak il-dialogu dwar dak li hu essenzjali fil-ħajja nisranija, ħan semmi eżempju. Meta kienet saret ir-riċerka fl-università fost l-istudenti fuq il-valuri, kienem ħafna għal għax ma nafx kemm kien hemm 70% u ma nafx kemm jagħmlu stess qabel iż-żwieġ. X tistenna. Jien mhux dak inkwitani li 25% tal-istudenti qalu li jagħmlu fit-Trinità u xi 22% biss qalu li jagħmlu fl-inkarnazzjoni. Għax li tagħmel l-istess qabel iż-żwieġ tkun nisrani qabel u tibqa' nisrani wara. Imma li ma temminx fit-Trinità u ma temminx fl-inkarnazzjoni. Kif it-tifsira ta' xi tfisser tkun nisrani?
Jista' jkollu ma jkunx sibt min jispjegħhomlu
mhux għalhekk mhux għalhekk mhux għalhekk.
Jiġifieri aħna din il-problema li l-griżma saret trid ta' li toħroġ mil-knisja minn flok li tidħol bħala adult, jiena qabel kif tibda ċ-ċerimonja tal-griżma li daw iż-żgħażat ta' 12 sena niddikjarhom adulti. Kważi qed ikolli t-tentazzjoni niddikjarhom lesti li joħorġu mill-knisja. Imma hija traġedja kbira. Isu wara għal dawn l-adolosċenti ma nisma' messaġġ attwali lanqas għandna il-possibilità li naddulhom il-fidi tagħna b'mod adult. U din hija xi ħaġa li hemm bżonn verament noħduha bis-serjetà. Jiena waħda mill-prioritajiet li kont qed niddiskuti dal-aħħar mal-kollaboraturi li żeqrib tiegħi hija li rrid nivvalorizza l-missjoni l-preżenza tal-Knisja fl-iskejjel. Għax hemmhekk hemm iż-żgħażagħ, it-tfal u ż-żgħażagħ tal-lum minut li noqgħod nistenna jiġu l-Knisja daw irid insibhom fejn qegħdin.
Naturalment, għax il-ħin u dak li huma spiċċajna fuq nota li l-Knisja tejjem irid ikollha sfidi ġodda li tilqagħhom. Nirringrazzja ħafna l-Arċisqof għall-kummenti tiegħu, nirringrazzja l-semija tagħna wkoll għall-attenzjoni tagħhom. Jien Fader Joe Borch u Marian Lauri nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom tal-support tagħkom tal-programm bħal audience nfakkulkom ukoll li dan il-programm tistgħu tisimgħuh billi titlu fuq il-website tagħna u hemmhekk tistgħu tisimgħuh kumdita tagħkom. Nagħmlu appuntament magħkom għal bħal lum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Fader Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lauri.